znal bratra Mirka Bukura, tak bych tu poznámku všichni dáváte oči nahoru, že budu kázat, bych mohl pochopit špatně. Ale protože Mirek to myslel v dobrém slova smyslu, abyste opravdu pozvedli oči k Pánu Bohu i s tím, když uslyšíme to Boží slovo, tak to si myslím, že je to, co asi zamýšlel, pokud se teda nepletu. Také chci poděkovat Lence i Elence Galo. Vždycky mě to pozbudí, když součástí bohoslužby je i oslavná píseň. A kéž by i další kvarteto a podobně, kdyby šlo zaspívat, bylo by fajn. A klidně, když někdo vnímáte, že byste chtěli zaspívat, zpívejte oslavných písní Pána Boha. Není nikdy dost. Je skutečností, že jsem si dneska připravil opravdu taky velmi známý příběh. Tak a přitom jsme se se sestrou Olinkou vůbec nedomlouvali, ale věřím, že zkusím tento příběh otevřít trošičku jinak a nově, než možná jak jsme doposud zvyklí. Pojďme do Božího slova, možná bych poprosil Radka, aby tam ještě to Boží slovo dal a pak tam dal ten slide, aby se to trošičku dobře pamatovalo, o čem jsme dneska hovořili. Budeme společně otvírat text z Lukášova evangelia z 10. kapitoly a tam budeme číst od 25. do 37. verše. Takže Lukáš 10, 25 až 37. Tu vystoupil jeden zákonník a zkoušel ho. Mistře, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Ježíš mu odpověděl, co je psáno v zákoně? Jak to tam čteš? On mu řekl, miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí a miluj svého bližního jako sám sebe. Ježíš mu řekl, správně, si odpověděl, to čiň a budeš živ. Zákonník se však chtěl ospravedlnit. A proto Ježíšovi řekl, a kdo je můj bližní? Ježíš mu odpověděl, jeden člověk šel z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupičů. Ti jej obrali, zbili a nechali tam ležet polomrtvého. Náhodou šel tou cestou jeden kněz, ale když ho uviděl, vyhnul se mu. A stejně se mu vyhnul i levita, když přišel k tomu místu a uviděl ho. Ale když jeden samařán na své cestě přišel k tomu místu a uviděl ho, byl pohnut soucitem. A přistoupil k němu, ošetřil jeho rány olejem a vínem a obvázal mu je. Posadil jej na svého meska, zavezl do hostince a tam se o něj staral. Druhého dne dal hostinskému 2 denáry a řekl, postarej se o něj a bude-li tě to stát víc, já ti to zaplatím, až se budu vracet. Kdo z těch 3, myslíš, byl bližním tomu, který upadl mezi lupiče? Zákonník odpověděl, ten, který mu prokázal milosrdenství. Ježíš mu řekl, jdi a jednej také tak. Víte, tento text často je používán proto, aby jsme si ukázali, jak pomáhat druhým lidem. Nezištně, opravdově, naplno. Ale opravdu je tento příběh o pomoci druhým? Co tam čteme v Božím slově, co řešil zákonník? Ano, řešil otázku, kdo je bližní, ale proč to chtěl řešit, kdo je jeho bližní? Řešili jste někdy vy otázku, komu byste měli být milí a hodní? A s kým byste měli vycházet? A jak byste měli vycházet? Řešili jste to? Nebo jste zaškatulkovali, tento je můj kamoš, s tím se dobře pobavím, tady toto je skupina, no s tím ještě jako můžu vykládat, ale ne nějak moc. No a tady toto, to je skupina radšice se nepotkat s takovým člověkem. Co řešil zákoník? No my to tam čteme v tom Božím slově. Vy jste to tam viděli? On tam... Ano, ale já jsem se zeptal, a proč to řešil? Tak, prosím vás, ten člověk řešil Ježíše a ptal se, kdo je můj bližní, protože se chtěl ospravedlnit. Co to znamená, když se někdo chce ospravedlnit? Cítí, že něco není v pořádku. A tak se vás zeptám, cítíte se někdy ve vašich vztazích s druhými, že byste potřebovali taky redefinovat to, co potřeboval ten farizej a zákonník jako ze sebe dát pryč, aby byl v klidu? Protože ve vztahu k Bohu to vypadá, že dělal všechno, co poznal a co uměl. Ale s čím bojoval je, že možná mu to dávalo i okolí najevo, že jeho život a jeho jednání, že s ním lidé nemohou souhlasit. On z toho byl nešťastný. A myslel si, že problém je v těch lidech. A tak říkám, chtěl redefinovat, kdo je můj bližní. A tak mu Ježíš začne vyprávět příběh. A byl bych rád, aby jsme se na tento příběh nedívali jakože na nějakou historickou událost, kterou Ježíš popsal, ale aby jsme přemýšleli o sobě. Mám já opravdu vztah s druhými lidmi, kteří mě štvou, ublížují, kteří možná i třeba někdo z mých blízkých, třeba můj protějšek, že se někdy za něho stydím a nejradši bych se někdy schoval hlavu. Tak Ježíš vypráví a já jsem zjistil velmi bravurní příběh. Já jsem ten příběh kdysi vnímal tak jako jo, dobré. Kristus neříká nikdy nic špatně, že? Ale když jsem přemýšlel, právě že v pozadí bylo to, že řeší, aby ukázal zákonníkovi, že jeho vztah k lidem se musí zlepšit, jinak nebude v Božím království, i když má vztah k Bohu. Takže to je závažná věc. My někdy možná jako máme pocit, že jsme duchovní a že prostě před Pánem Bohem jsme všichni skvělí a jedničky, ale Boží slovo tady teďka neřeší vztah k Bohu, ale k bližnímu. Jak se chovám k bližnímu? To je závažná věc. Jak se chovám k bližnímu? Jinými slovy použiju jiný biblický verš. Jsem všemu okolí milý, jsem svému okolí milý, anebo nejsem? Mají mě lidé rádi? Teďka nemyslím to, když řeknu, jsem křesťan, miluji Krista a oni si řeknou, to je blázen. To už je jejich problém. Ale moje chování k druhým lidem, jestli je takové, že mě rádi uvidí, když se s nimi potkám. A tak Ježíš otvírá velmi citlivé téma. A začne tak, že použije to, co bylo všem lidem tehdy známé. 17-kilometrová cesta ze Samaří do Jeruzaléma. Místo parádní pro lupiče, protože to byla obchodní cesta a lidé se tam, kteří rádi kradli, vyžili. A tak popíše informaci o tom, že byl tam takový človíček, který byl okraden. Zbyt a skoro přišel o život, kdyby mu Samařan nepomohl. Byl polomrtvý. V rabinské řeči polomrtvý znamená skoro mrtvý. A ještě bych chtěl podotknout, že v ekumeně ten text jednoho slovíčka není úplně výrazný, ale když se podíváte do anglického překladu nebo do studijního, tak zjistíte, že to slovíčko okradli, tak doslova je, že ho vyslékli. A teďka proč? Proč Ježíš říká až takové detaily? No protože, když zákonník se ptá, kdo je můj bližní, tak on mu hned dá najevo naprosto jasnou zprávu. Ten, kdo tam leží, ty nevíš, kdo to je. Protože jak se poznalo, jestli ten člověk je z jeho komunity? Tak, poznalo se to buď podle nářečí, že, mluvení, anebo podle toho, jak byl oblečený. A ani jedno ten člověk nemohl podle toho definovat, kdo je můj blížní. Protože byl vyslečený, okradený a byl polomrtvý, takže mluvit nemohl. A tak dostává hned první lekci zákonník tím, že řekne, tam leží někdo, o kom nikdo neví, kdo to je, Žid, Samařan, pohán, někdo jiný. Druhá otázka přichází kněz. Jak bychom vyhodnotili kněze? Asi ho všichni hodnotíme stejně, udělal chybu, že? Ale zase jsou tam takové detaily. Proč ho obchází? Proč se ani na něho nepodívá? Protože když se člověk jako kněz dotkne pohana nebo mrtvého, má obrovský problém. A já si dovolím tady trošičku z jednoho komentáře přečíst. Jako příslušník vyšší společenské třídy téměř jistě jede na zvířeti. Vezmeme-li v úvahu, že později Samařan naloží zraněného muže na zvíře, uvědomíme si, že kněz byl dobře vybaven k tomu, aby pomohl. Ale dotek mrtvého těla nebo pohana by ho učinil rituálně nečistým. A tento muž by mohl být obojím. Pokud by se kněz stal nečistým, mělo by to pro něj důsledky. Za prvé, při návratu do Jeruzaléma by nemohl okamžitě sloužit, ale musel by stát u východní brány spolu s dalšími nečistými, což bylo ponižující. Za druhé, pokud by se znečistil, nemohl by jíst potravu určenou jemu a jeho rodině jako podíl z obětin, desátek z desátků. On i jeho rodina by hladověli. Kvůli těmto přísným zákonům o čistotě, které ohrožují jeho profesní pověst a rodinné blaho, kněz zůstává více než 4 lokty od ležícího těla a obchází ho. Minimálně 2 metry musel obejít, ať už by šlo o pohana, nebo nakonec toho, kdyby zemřel ten člověk. Levita? Jak s levitou? No, u levitů ty zákony nebyly tak přísné, ale byly podobné. Ale pokud by někdo znal tu cestu mezi Jeruzalémem a Samaří, tak by zjistil, že to je cesta, kde vidíte na těch 17 kilometrech docela dobře. A jestli viděl levita kněze, jak se mu vyhýbá, tak už to, že se mu kněz vyhnul, znamenalo pro něho, že by poškodil kněze jako jeho autoritu, kdyby on něco udělal jinak. Ale i kdyby ho neviděl, je na tom podobně, protože levita taky slouží. Půjdeme dál. A teď dostává zákonník pecku. Protože nemluví ani o pohanech, ani o Židovi, ale třetí je jeho úhlavní nepřítel, Samaritán. Ale my jsme si řekli, že Samaritáni jsou kdo? Minule jsem měl kázání, že za doby Eliáše to ještě bylo v pohodě, ale pak se to zhoršilo, protože Židé, kteří zůstali v Samaří, tak to byli zrádci. To byli duchovní zrádci, to byli bratři, kteří jsou nečistí. Dneska bychom řekli katolík nebo někdo podobný, který nectí Hospodina tak, jak by měl. A ten Samaritán, všimněte si, co používá. aby pomohl tomu člověku. Co tam čteme? Olej a víno. Víte, že to jsou hlavní nástroje kněze? A co to je symbol? Víno a olej. Boží duch a Ježíš Kristus. Kdyby jsme to dneska měli přenést, my jako věřící lidé, na službu druhým lidem, každý by od nás měl dostat Ježíše Krista a zmocnit ho Duchem Svatým. Ale co k tomu potřebujeme? Co rozhodlo, že byl jiný ten Samaritán, ten teologicky nečistý, ten, který je mimo teologii správnou? A proč? Tam je napsané proč. V čem byl ten rozdíl? Byl pohnut soucitem. Přesně tak. Zeptám se vás, myslíte, že máte soucit s druhými lidmi? Nebo vám jsou jedno? Víte, my tady se bavíme teďka o lidech, kteří nám můžou být cizí. Ale když to teďka i stáhneme na naše společenství, záleží vám na bratrovi a na sestře? Kdybyste schopní, ne pro nepřítele, i když tam Kristus míří, jako, ale na tu nižší úroveň, to, co by neměl být vůbec žádný problém, když jsme zborová rodina, když jsme církev, jsme ochotní posloužit i tomu, který třeba zrovna mi nesedí duchovně, který jaksi není v harmonii se mnou v mém životě. Vzdám se ho, budu ho obcházet, nebudu si ho všímat, podám mu ruku, ale nebojuju o jeho záchranu. Ano, olej a krev v podobě vína, to jsou symboly. Důležité symboly, které bychom měli umět dávat každému. I dokonce tomu, koho já vnímám jako svého, jako svůj objekt nezájmu. Samaritán udělá to, že se mu nevěnuje jenom chvilku. Jo, my někdy dokážeme, tak jako Češi jsme na to, bych řekl, jedničky, vlna solidarity, když přijde do tuhého, tak máme všichni. Ale když se podíváme na toho Samaritána, tak to nebyla jenom vlna solidarity, ale on ho ošetřuje celý den v tom hostinci a pak ještě dokonce dává 2 denáry, což je co? 2denní mzda, že jo? Průměrná. Řekne, a kdyby ti pochybělo, tak až se budu vracet, tak to doplatím. Kdo z nás je ochotný někomu takto pomoct ve chvíli, kdy ten vztah k tomu člověku nemám úplně nějaký vřelý, blízký a podobně. Víte, je tam ještě jiná věc. Představte si, kdyby zavezl ten Samaritán do hostince, protože nevíme na kterou stranu. Do Jeruzaléma nebo do Samaří. Kam ho vzal? Na kterou stranu? A kdyby to jelo do Jeruzaléma, tak jak byste asi toto mohli pokračovat v tom příběhu? Samařan v Jeruzalémě. No nevíme, nebo je tam někde napsáno, kterým směrem? No, protože to vypadalo, že to byl člověk, který taky měl jako obchodní nějakýho ducha, obchodního ducha, takže už to, že se takto postaral, taky vlastně mohl znečistit i ten svůj obchod. Měl by problém i se svým biznisem. No ale domyslete to už vy sami, jak by přistupovali Samaritáni, kdyby vzal, kdyby to byl Žid třeba, človíčka na tu stranu, a kdyby to byl zase pohan do Jeruzaléma. Nedozírné následky. Proč ten příběh jsem dnes vytáhl, je to, aby jsme si uvědomili, bratři a sestry, že Pán Ježíš říká důležitou věc. A my jsme to studovali minulý týden i v sobotní škole a ten text je velice známý. Matouš 5:44 říká a dále: já však vám právím, milujte své nepřátele a modlete se za ně, kdo vás pronásleduje, abyste byli syny nebeského Otce, protože on dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. Budete-li milovat ty, kdo milují vás, jaká vás čeká odměna? Což i celníci nečiní totéž? A jestliže zdravíte jenom své bratry, co činíte zvláštního, což i pohané nečiní totéž? Buďte tedy dokonalí, jak je dokonalý váš nebeský Otec. Víte, pokud budeme mít starost jenom o své blízké, o rodinné příslušníky, o někoho, koho máme rádi, tak Boží slovo říká, u Lukáše to řekne ještě docela jasněji, pokud chcete být syny Nejvyššího, tak se musíte naučit lásce Ježíše Krista. To, když milujete, to ještě nemusí být láska Ježíše Krista, protože takovou lásku, kdy druhý miluje druhého, to dokážou i lidé bez Boha. I lidé bez Boha dokážou milovat a starat se o druhé. Ale Kristus nás učí vyšší lásce. Ta láska je mnohem vyšší. Jak já často říkám, a bez Pána Boha, aby ten Duch Boží jak si do nás dal tu myšlenku, ať se zajímám o druhé, ať se zajímám o lidi, kteří třeba mi nejsou sympatičtí. Ale chci, aby nestratili život věčně a chci jim tu nabídku udělat. Tak to je něco, co se musíme opravdu modlit, aby jsme získali toho Božího ducha. Protože zůstaneme jinak přízemní. Ano, existuje láska bez Pána Boha. Je to ta sobecká, taková jenom já. A dokud mě budeš vyhovovat, tak to bude OK. Ale když to budeš se chovat jinak, než jak já chci, končím s tebou. A víte, a tak to někdy i ve sborových vztazích může fungovat, že někdy takto, takovou lásku máme a nejsme o nic duchovnější, než lidé okolo nás ve světě. A toto potřebujeme, bratři a sestry, měnit každý den v našich životech. A já bych si moc přál, aby se nám to dařilo. Aby jsme neměli jenom tu lidskou lásku. Ale aby jsme se měli fakt rádi. Abyste každého človíčka, kterého vidíte tady, a mnozí, kteří dnes tady nejsou, abyste milovali víc, než tak, jak miluje člověk ve světě. Zákonník nebyl potěšen, protože zjistil, že má takové lásce daleko. Já nevím, jestli jsem vás potěšil nebo ne. Ale to, co vím, je, že každému taková láska chybí. A potřebujeme být hlubší vztah s Bohem, aby jsme takovou lásku mohli druhým nabídnout. Aby jsme si nemysleli, že služba Pánu Bohu, když na své okolí budu působit hrubě, sprostě, kdy s druhými lidmi budu mít problém, kdy moji nejbližší mě nebudou mít rádi, že můžu být spasen. Boží slovo říká, nemůže být takový člověk spasen. A můžete udělat cokoliv pro Boha, pokud budete působit na okolí nedobrým způsobem. Také jsme všemu lidu okolo nás milí. To neznamená, že nebudu stát za božími pravdami, když půjde do tuhého. Ale kdy ten člověk pozná, že miluju Pána Boha a proto mu to říkám z bratrské lásky. A třeba i napomenutí. Ale ten člověk musí vidět, že ho mám rád. Amen.